noe annet her fremme. Den lampe her for eksempel. Er den her for å se om predikanten har forandret seg siden sist? Den er i alle fall godt egnet til det. Og når Arnold gikk på prekestolen i dag med den her, Young's Analytical Concordance to the Bible, da lurte jeg på hva skal han nå, men så fikk jeg høre at i går så hadde han brukt en planke eller noen ting. Og den ser sånn ut, så jeg vet ikke hva han gjorde på timene her i går. Men det har vel gått rimelig rolig for seg likevel, forstår jeg da. Det er veldig kjekt å være på bibelkurs. Jeg forstår det er noen som har blitt innhentet av et rykte av at det er en person som har gått fra Sotra til Røvær i en 14 fots åpen båt. Og det er helt sant, det er meg. Jeg hadde jo ikke sett havet før jeg var konfirmert, så jeg visste vel ikke hva jeg ga meg ut på, men det var havblitt, og det var ingen grunn til bekymring. Men jeg skal ikke gå til bibelkurs i åpen 14 fot hver gang, altså. Men det er riktig, altså, det der. Og vil dere tale meg til rett etterpå, så må dere gjerne gjøre det i pausene. Ellers så er ikke det mest vågale jeg har gitt meg ut på. Det mest vågale, eller en av de mest vågale tingene, det var jo det som skjedde i 1981. Da jeg våget å si ja til å være med som taler på et bibelkurs om dette her for første gang. Jeg har jo i ettertid sett at det var veldig dristig. Og samtidig er det når du tar på deg noen sko som er litt for store, så gir det deg en utfordring som du kanskje også vokser litt på. Og det at du er der du er i dag, det er også denne sammenhengen her en medvirkende årsak til. Så jeg har mye å takke for når det gjelder bibelkurset og utfordringene til dette å arbeide med Bibel og bibelundervisning på den måten som en får lov til å gjøre her. Jeg gleder meg veldig til å komme. Om jeg kommer litt etteranmeldt, så kommer jeg forhåpentligvis godt, og ikke som et tramp i klaveret i forhold til det som allerede er delt ut. Jeg tror i alle fall temaet vårt, bær hverandres byrder, skal stå såpass i avstand til det som blir delt ut i de andre timeseriene, og samtidig fint i forhold til det. Så jeg håper det skal gli greit inn. Så er det mange måter å bære byrder på. Og jeg fikk et par sånne lapper i hånda nå i dag til morgenen. Vers 1-5. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighetsånd. Men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. La enhver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er. For hver skal bære sin egen bør. For mellom 3 og 4 måneder siden så fikk jeg tilsendt et bilde i A4-format. Det kom i en konvolutt, og sammen med denne konvolutten en liten hilsen fra en mann i Bergen. Bakgrunnen var en andakt som jeg hadde hatt på lokalradioen, like i forkant av at bildet kom. Bildet var et bilde av 2 gutter. De var på vandring, og i bakgrunnen så vi husene i en ganske stor by. Det litt spesielle med dette bildet var at den største gutten gikk og bar den minste. Og under bildet sto det en engelsk setning. Det sto: He ain't heavy, father. He's my brother. He ain't heavy, father. He's my brother. Dette er ikke tungt. Det er bror min. Dette er ikke ei bør. Det er bror min. Bildet var köpt i USA omkring 1980, og brevlappen som fulgte med bildet har jeg med meg hit nå. John Hardang står øverst. Dette bildet kjøpte jeg i Boys Town i USA rundt 1980. Motivet tror jeg fra en av de gamle engelske klassikerne om gutten som skulle gå til London for å søke lykken der. Med hilsen og så navnet på han som sendte bildet til meg. Jeg hadde ærlig talt aldri hørt om Boys Town i USA før det bildet kom. Men etter å ha fått bildet så måtte jeg begynne å leite. Boys Town i USA. Hva det for noe? Og den som leiter, han finner. I 1886, den 13. juli, altså samme dato som bibelkurset her begynte i år, for nøyaktig 110 år siden, ble det født en gutt borte i USA som het Edward Joseph Flanagan. Han vokste opp, og han tok utdanning som katolsk prest. Han var litt spesiell, denne katolske presten, for han hadde en spesiell omsorg for barn. Og særlig for de mange guttene, unge guttene i Amerika, som var fratatt muligheten av stabilitet og trygghet og et godt hjem. «There is no such thing as a bad boy», sa denne amerikanske presten. «Det finnes ikke noe slikt som en dårlig gutt. Det finnes bare gode gutter. Men forskjellen på guttene at de så forskjellig behandlet fra begynnelsen av livet i denne verden.» Og han dro i gang det arbeid som i dag heter Boys Town i Nebraska i USA. I dag Boys Town en by på mellom 500 og 600 mennesker, nesten bare gutter. Fra 1984, fortelles det, så åpnet de muligheten for jenter å flytte inn, ellers det bare gutter. De driver en stor farm, de har egen skole, de driver utdanning, de driver bedrift, de driver forskjellige ting og selvfinansierende og selvbærende. Og alt bæres av disse bad boys, som de kalles i Amerika. Fader Flanagan dro i gang et arbeid som begynte med ett leid hus, fire foreldreløse gutter, og så en mann som i kjærlighet til Jesus ønsket å bruke livet på de som har fått litt mer tilleggsmeter i livet enn de fleste av oss. Det han gjorde på mange måter en synliggjøring av bibelordet vårt og av temaet vårt for denne serien. Bær hverandres byrder. «He ain't heavy, father. He's my brother. Dette ikke ei bør. Det bror min. Dette ikke tungt. Det bror min.» Og dette bildet av den største gutten som bærer den minste på skuldrene, på mange måter en synliggjøring, både av Boys Town, men også av Paulus ordet til oss gjennom disse dagene. Bær hverandres byrder. Og kanskje kunne vi nå ha som bakgrunn, selv om dere ikke ser det her framme på podiet, kanskje kunne vi ha som bakgrunn dette bildet av de to guttene. Den store som bærer den lille. Dette ikke ei bør. Det bror min. Bær hverandres byrder. Det første jeg har lyst til å si nå fra begynnelsen av denne timen må være følgende. For veldig mange mennesker, for alt for mange mennesker, alt som heter kristendom og kristenliv forbundet med noe tungt. byrder, noe som har med strev og slit og ork å gjøre. Det finnes ganske sikkert mange ikke-kristne mennesker, også i nærmiljøet her på Åkra, som tenker omtrent som så. Jeg har nok å bære på i livet, om jeg ikke i tillegg skulle bære på kristendom og tro og alt dette greiene der. Det er i grunnen tungt nok for meg å leve som menneske. Det er i grunnen ting nok jeg har ansvaret for. Om jeg ikke i tillegg altså skal bære kristendom, Bibel, Guds tro og dette livet som de kristne lever. En holder seg på armelengdes avstand fra kristendom og kristenliv, for en tenker det blir en ekstra byrde i tillegg til alle andre byrder. Og tungt nok er det fra før. Også blant oss som bærer Jesu navn, er dette med byrde, det tunge, ofte plassert på en gæren måte. Vi vegrer oss for å ta ansvar for hverandre. Vi vegrer oss for å gå mennesker nær som vi vet sliter med ekstra belastninger. Vi vet at det vil innebære forpliktelser, byrder, timer, krefter, dager og kanskje netter. Og fordi vi vet at det vil innebære en viss belastning, så holder vi oss unna. Vi har vanskelig for å si ja når noen ber oss ta et verv, stille opp i et styre eller dra i gang en søndagsskole eller et barnelagsarbeid i byggefeltet der vi bor. For vi er redd byrden. Vi er redd belastningen. Vi er redd for å binde oss. Vi er redd det skal bli for mye å bære. Det å tjene Jesus, det å være Jesu hender og føtter, det er for mange av oss forbundet med noe tungt. Og dette tunge som vi i tilfelle må bære, det vegrer vi oss for å gå inn under tyngden av. Fest igjen blikket på dette bildet som jeg prøvde å male med munnen som pensel og ord som farger. Den store gutten som bærer den lille. He ain't heavy, father. He's my brother. Dette er ikke ei bør. Det er bror min. Kristendom, det er ikke ei byrde. Det er å være båret. Kristendom, det er bildet Bibelen maler av en sau som hadde rota seg bort, som ikke fant veien tilbake, men som ble oppsøkt og funnet av en god hyrde. Og denne gode hyrden, han viste sin storhet i det at han helt fra begynnelsen la denne vesle sauen på sine skuldre, og tenk, han gjorde det med glede. Og så tok han ansvar for å bære sauen helt hjem. Det er kristendom. Å være en kristen, å bli en kristen, å leve som en kristen, det er å være båret av Jesus. Det er å være båret på hans skuldre, som på sin ene skulder bærer hele universet. Det er å være båret av han som har inderlig og varm omsorg for alle mennesker. Det er ikke sant når noen sier at det å bli en kristen er å få en tilleggsbyrde til alle andre byrder. Det som er sannheten, er at å være en kristen er å hvile på hans skuldre som bærer. Som jeg skulle ønske at disse dagene her på bibelkurset dette året ble en fornyet opplevelse av å ligge på hyrdens sterke skuldre. I følelsen av å være båret med alt det du er og alt det du har. Det har vært mitt livs store lykke. Det kom en med bærekraft og med bæreevne. Han søkte meg i nåde som gikk på syndens vei. Han fant meg trett og såret og bar meg hjem. Til seg. Det er kristendom. Og la oss tenke på samme måten om det å tjene Jesus. Dette ikke en ny byrde som skal lastes på oss I tillegg til alle andre hverdagsforpliktelser. Å tjene Jesus, det å se med Jesu øyne de menneskene de omgås. Det å oppdage evighetsvandreren I nabohuset. Det å se mannen og kvinna Jesus gikk I døden for, I klasserommet eller på arbeidsplassen dit jeg går hver dag. Å tjene Jesus fordi jeg ser det som Jesus så det, og prøve å leve litt av det livet ut I min hverdag som Jesus levde da han gikk her. Å tjene Jesus, det ikke først og fremst å bære byrde, men det å leve med blikket festet på en medvandrer, et medmenneske, som egentlig bror min. En som like ønsket inn I himmelen og I herligheten av Gud, som det jeg Bær hverandres byrder. Det handler om å oppdage. Det mennesker det dreier seg om I tjenesten for Jesus. Ikke oppgaver eller byrder først og fremst. Det den gave gitt å få trå mennesker nær og leve Jesus livet ut I sitt enkle, alminnelige hverdagsliv. Jeg tror det det perspektivet vi skal legge på temaet vårt. Bær hverandres byrder. Dette ikke ei bør. Det bror min. Jeg synes det fenomenalt fint. Og det får være det andre her. Jeg synes det fenomenalt fint at det nettopp I Galaterbrevet I Bibelen at dette her står. Jeg nevnte innledningsvis at Galaterbrevet kalt for det kristne frihetsbrevet. Etter å ha klargjort sin autoritet som apostel, det Paulus gjør I de to første kapitlene I Galaterbrevet. Han sier derpå, På vegne av Jesus selv, jeg taler det budskapet jeg nå taler, så bruker han kapittel 3 og 4 til å rulle opp den store friheten for oss. Det kristne frihetsbrevet, der han skildrer friheten Jesus kjøpt oss, som frihet fra syndens skyld, fra syndens makt og fra syndens lønn. Han skildrer friheten fra de vonde kreftene, fra syndens og djevelens makt, fra dødens makt. Han skildrer friheten som en mulighet til å leve et nytt og annerledes liv. Og så starter han I kapittel 5 med den store triumfen. Til frihet har Kristus frigjort oss. Og tenk! At det I den store frihetens høysang at Paulus så løfter fram bær hverandres byrder. Den frihet Jesus kjøpte oss, det ikke frihet fra alt og alle. Jeg tror det to ting I Galaterbrevet 5 og 6 som Paulus setter fingeren veldig tydelig på og sier Du kjøpt fri av Jesus, men det ene han peker på, det kan du finne I vers 14 I kapittel 5. Skal jeg lese det ordet? Vers 13 I kapittel 5. Dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet. Men tjen hverandre I kjærlighet. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet. Hva betyr det for noe? Det betyr, du som kjøpt fri av Jesus, fra syndens og dødens og djevelens makt, du ikke fri til å leve slik du selv vil. Syndenes forlatelse innebærer ikke syndenes tillatelse. Vi må ikke trekke tilgivelsen inn I fristelsesøyeblikket, for fristelsene kommer. Vi må ikke trekke tilgivelsen inn I fristelsesøyeblikket og tenke, det jo ikke så farlig om jeg gir etter, for Gud tilgir allikevel. Da bruker jeg friheten og rikdommen og velsignelsen til et påskudd, til en leilighet for min egen syndige natur. Og det var den friheten Jesus kjøpte ikke tenkt til. Skulle vi degge for, leve I den synd som kostet Jesus livet? Skulle vi tilfredsstille våre egne begjær med de ting som drepte Jesus? Nei, syndenes forlatelse frihetens mulighet også til å leve et nytt og annerledes hverdagsliv I forhold til synd og fristelser. Det en veldig spennende gjennomsnittsalder vi har på bibelkurset dette året. Det kunne vært spennende å regne ut hva gjennomsnittsdeltageren på bibelkurset. Jeg tror vi skulle komme ganske langt ned på alderstigen. Enten vi tenåringer, eller vi rundet 70, eller vi midt imellom. Her raser på sett og vis hverdagskampen for de aller fleste av oss. I fristelsene, I presset fra en vond verden, I press om å bli lik alle de andre I tanke, holdning og ord og gjerning. Du kjøpt fri av Jesus. La deg nå ikke dra med I strømmen under påskudd av syndenes forlatelse til å leve et liv der du degger for de ting som Bibelen sier I strid med Guds vilje. Vi kjøpt fri fra Guds lov. Vi ikke under loven, og det taler Galaterbrevet fint og tydelig om. Men vi ikke fri fra Guds vilje. Vi ikke fri fra Guds gode vilje for menneskelivet. Vi nettopp frelst inn til et liv I denne Guds gode vilje. Og når vi på denne måten ikke lenger skal tjene synden lenger med våre lemmer og vårt liv, så den gode hensikt I det, nå skal vi få tjene Jesus. Nå skal vi få krone han til Herre. Nå det han som vil bruke liv og lemmer, hverdag og krefter. Bær hverandres byrder. Og det den andre siden som vi heller ikke fritatt fra som frikjøpte kristne mennesker. Vi ikke fritatt fra omsorgen for hverandre. Vi ikke fritatt fra ansvaret for våre medmennesker. Her I vers 13 I Galaterbrevet 5 så sto det jo nettopp det I den siste setningen. Tjen hverandre I kjærlighet. Dette 5.13 I Galaterbrevet, et fenomenalt frihetens evangelium. Til frihet har Kristus frigjort oss. Det det positive. Og her ligger alt det negative I ruin ved hans føtter, som seierherren. Og så fortsetter Paulus. La bare ikke friheten bli til et påskudd for kjødet, det den ene siden, men tjen hverandre I kjærlighet. Eller bær hverandres byrder, som det heter I vårt temaord. Jeg synes Sigvart Engeseth på mange måter har satt blink på dette der, når han synger I en av sine aller fineste sanger omtrent som følger. Frelst jeg gjennom lammets blod. Gud til ære alene. Det var sånn det begynte. Det begynte med et blikk på den blodbestrøkende dør. Det begynte med et blikk på han som gikk I døden for oss og for alle våre synder. Frelst jeg gjennom lammets blod. Gud til ære alene. Og så fortsetter det, daglig eller stadig renset I nådens flod. Frelst jeg for å tjene. Det den positive hensikt. Det var Guds gode vilje med det frelste liv. Frelst jeg for å tjene. bær hverandres byrder. Det tredje, det må være dette. La du merke til den store selvmotsigelsen i det bibelavsnittet jeg leste høyt fra begynnelsen nå. Gjorde du det? Det store paradokset, om du vil. Den ene setningen som ser ut til å slå den andre setningen helt i hjel. Hvis ikke du oppdaget det, så skal jeg betone det enda litt tydeligere nå. Og dette må du ha med deg, for det her er viktig. Her sto det altså i vers 2. Bær hverandres byrder. Og så står det ned i vers 5. For enhver skal bære sin egen bør. Og det høres jo urimelig ut. Det høres ut som Paulus møter seg selv i døra. Som han i det ene øyeblikket sier én ting, og i neste øyeblikk så slår han ihjel det første han har sagt. Bær hverandres byrder, for enhver skal bære sin egen byrde. Det høres jo helt urimelig ut. I alle fall så har jeg tenkt slik om det avsnittet. Men dette er jo ikke urimelig. Det er rimelig. Og grunnen til det urimelige, det var at han John Hardang ikke leste innenatt på riktig måte. Jeg misforsto, tror jeg, lenge og tydelig den første av disse to formaningene. Bær hverandres byrder. Vet du hva jeg tenkte om den setningen? Jeg tenkte, å bære hverandre på mine skuldre, og bærer i stedet for den som har båret fram til nå, så bærer jeg andres byrder. Og på en måte er jo det en måte å bære andres byrder på, men det er ikke det det betyr her. Å bære hverandres byrder betyr ikke at du skal bære i stedet for noen. Det betyr at du skal bære sammen med noen. Hør nå. Tenk deg et menneske, kanskje i nabolaget ditt, som har opplevd en stor sorg. Kanskje var det en tenåringsgutt på 18 år, som av helt uforklarlige grunner gikk bort og gjorde ende på sitt eget liv. Det å oppleve et selvmord inn i nær familie er en grufull sorg og et voldsomt sjokk. Sorgen og sjokken som et selvmord inn i en familie kan påføre, det er tungt å bære. Nå har jeg lyst til å spørre, kan du bære den sorgen i stedet for de som sørger? Kan du det? Kan du ta sjokket i stedet for de som fikk det sjokket, så de ikke har noe sjokk mer? Nei, det kan ingen av oss. La oss tenke oss en annen familie som knuges av det store savnet. En bestemor eller en bestefar eller en ektefelle blir revet ut av denne verden alt for tidlig. Og så sitter han eller henne eller disse igjen med det store savnet, tomrommet, den tomme stolen, den tomme senga. Kan du bære dette savnet i stedet for de som savner? Kan du det? Kan du savne i stedet for, slik at de som knuges av savnet, slipper å savne mer? Kan du det? Er det ingen som kan det? Se for deg en situasjon der et menneske gråter bittert. Det er så mange årsaker til bitter gråt, og nå lar vi årsakene ligge. Men se for deg et menneske som gråter, og som gråter bittert. Kan du gråte andre menneskers tårer, slik at de som gråter slipper å gråte mer? Kan du det? Det kan ingen av oss. Å bære hverandres byrder handler ikke om å bære byrder i stedet for noen, men å bære byrder sammen med noen. Og det er noe ganske annet. Jeg kan ikke gråte andres tårer, men jeg kan trå et menneske nær, så
som gråter.
Jeg kan ikke savne noens savn, men jeg kan være nær hos den som savner. Jeg kan ikke sørge sorgen i stedet for noen, men jeg kan gå til den som sørger. Jeg kan ikke ta sjokket, men jeg kan være hos den som ble rammet av sjokket. Disse to setningene, bær hverandres byrder, for enhver skal bære sin egen byrde, det er en vidunderlig Guds harmoni i det som har med byrder å gjøre. Enhver skal bære sin egen byrde, det betyr du er skapt av Gud som menneske. Du er skapt til et selvstendig liv. Det å oppdra barn, det er å oppdra barn som skal lære å stå på egne bein. De skal ta ansvar for sine egne valg. De skal ta sin egen utdanning. De tar ikke utdanning for min skyld, det er for sin egen skyld. De skal ta ansvar for sitt eget liv, kanskje for sin egen familie. De skal bære sin egen byrde. Og om vi som foreldre og besteforeldre ikke forstår det, så gjør vi barna våre og barnebarna våre en fryktelig bjørnetjeneste. Det er jo ikke våre barn. De hører Herren til. Vi har fått de som forvaltet gods, som betrodd i vår varetekt noen år. Og vi er som foreldre og besteforeldre satt til å hjelpe de framover i livet, så de kan bli i stand til å bære sin egen byrde. Ta ansvar for sine egne valg. Leve sitt eget liv. Gjøre de riktige ansvarlige valg når fristelsene kommer. Når miljøet forandres. Når ytre omstendigheter som de har støttet seg på tidligere blir borte. Det er den som har bærekraft og ryggrad som takler det å stå alene. Og ryggrad og bærekraft, det kommer ikke som postordrepakke. Det må fostres, det vokser fram. Enhver skal bære sin egen byrde. Det å være menneske, det er å ta ansvar for sitt eget liv. Og så viser det seg altså på den andre siden, at for noen, og hadde vi bare sett bakom de fine fasadene i denne forsamlingen, så skulle vi ha sett hva for et hav av lidelse og av sorg og av nød og av savn og av smerte bare en sånn forsamling som dette her representerer. Tenk hvor mange ufrelste barn som er representert i en forsamling som dette her. Tenk hvor mange som sitter her med en ektefelle som ikke er frelst. Tenk hvor mange som sitter her med det ene og det andre og det tredje av tunge ting i livet, enten fra fortid eller i nåtid. Vi skulle ha ant. Og for mennesker også i en bibelkursforsamling kan hverdagslivet bli så tungt at en trenger noen som kan bære sammen med en. Og det er det det handler om. Bær hverandres byrder. Ikke i stedet for andre, men sammen med de. Det kristne fellesskapet, de hellige samfunn, skulle jo være et slikt skulder ved skulder samfunn, der vi gjør hverandres byrder til en felles nød, til en felles omsorg, til et felles ansvar. Hvorfor er bedehusene våre snart fri eller tomme for bønnemøter mange plasser? Enda vi vet at bønnefellesskapet og samtalefellesskapet, det nære fellesskapet mellom den vesle flokken, kanskje er den fineste og beste måten å bære byrder på. Bær hverandres byrder. Og det er nettopp ved å stå i et fellesskap, bære i fellesskap og være båret av fellesskap. Det er nettopp der jeg får den hjelp i møte med tunge ting til å kunne bære min egen byrde. Kan du få tak i det der? Bær hverandres byrder, for enhver skal bære sin egen byrde. Dette er ikke selvmotsigelse. men det guddommelig harmoni. Bibelkurset, en uke som dette her, skulle styrke ryggraden vår, skulle fornye vårt åndsliv, vårt sjelsliv, vårt kristenliv, skulle fornye fellesskapsansvaret for oss, slik at vi enda bedre ble i stand til å bære hverandres byrder. Og hvis du sitter her i fellesskapet som ikke har noe tungt å bære, så er du på en måte et privilegiert menneske. Men du har også et ekstra ansvar for å være våken for dine omgivelser. Hvis du lever et liv der du lite av tunge ting har å bære for din egen del, så er det nok av mennesker omkring deg som trenger friske skuldre, varme blikk og mennesker med tid, som praktiserer bær hverandres byrde. Selvmotsigelse? Nei. Harmoni. Understrek disse to setningene og hold de tett sammen. Den ene slår ikke den andre ihjel. De utfyller hverandre på en flott måte. Det var det tredje. Og så det fjerde. Kristi lov, stod det her. Og det sto ikke bare Kristi lov, men det sto «Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov». Det er noen uttrykk i Bibelen som er brukt mange ganger. Moselov, Guds lov eller loven. Det er ikke det det er tale om her. Guds lov, Moselov eller loven. Det er én ting. Det er ikke det det er tale om her. Her handler det ikke om oppfyllelsen av loven. For eksempel i betydningen av de ti bud. Her handler det om oppfyllelsen av Kristi lov. Bær hverandres byrder. Hvis vi altså praktiserer det som Paulus her taler om, så oppfyller vi Kristi lov. Det står mange ganger i Bibelen om Moselov, men det står bare én gang i Bibelen om Kristi lov, og det er her. Det er det eneste sted i Bibelen det står Kristi lov. Det står mange ganger i Bibelen også om Kristi evangelium. Nesten i hvert eneste Paulusbrev så brukes uttrykket evangeliet eller Kristi evangelium. Men Kristi lov står det bare om én gang, og det er her. Og Kristi lov, det er noe annet enn Kristi evangelium. Lov, det er det ordet vi må ha tak i. Hvis jeg nå tar denne vesle pocketboka til Arnold og holder høyt opp, og gjør det som jeg ikke skal gjøre, men hvis jeg nå hadde gjort det, hvis jeg hadde dratt handa mi raskt tilbake, slik at den ble hengende i løse lufta, så ble den ikke hengende i løse lufta. Ingen ville blitt sjokkert om den raste rett ned i blomstene under her. Alle ville blitt sjokka hvis den gikk i taket. Når den faller ned i blomstene, så skyldes det en lov, en tyngdelov, en grunnlov i tilværelsen, en lovmessighet som virker på alt og alle som hører denne tilværelsen til. Tyngdeloven, eller sentripetalkraft, eller sentrifugalkraft, det er sånne lover, sånne grunnlover som hører tilværelsen til. Kristi lov er en sånn grunnlov, en lovmessighet, som hører til i den tilværelsen der Jesus er sentrum. Ingen har vist oss hva Kristi lov er for noe, som Kristus selv. Hvordan oppførte han seg, Jesus, da han møtte mennesker som bar tungt i sitt liv? Hva gjorde han da han møtte sykdom? Hva gjorde han da han møtte sorgen? Graven, døden. Hva gjorde han da han møtte sulten eller ensomheten? Hva gjorde han da han møtte stormen og kreftene? Hva gjorde Jesus? Han gjorde nøden i sine omgivelser til sin nød. Han gikk den syke nær. Han satte seg ved sengekanten hos ei 12 år gammel jente. Strøyk hånda over ei feberheit panne som var i ferd med å bli kald. Han gikk til en grav der Lazarus hadde ligget. Han gikk graven nær. Han oppsøkte hjemmet til to sørgende søstre. Han gikk veien om gravstedene der den besatte mannen satt, han som var herjet av krefter som gjorde ingen kunne rå med han. Han gjorde mennesker som bar tungt. Han gjorde deres nød til sin nød. Han gikk nær til. Han praktiserte Kristi lov. Han bar sammen med. Og det er det det handler om her. Å bære hverandres byrder handler altså om å prøve å leve litt av det Jesus livet ut i sin hverdag. Som han levde da han var her. Sjuke mennesker i et kristen fellesskap. Det angår fellesskapet. Når noen rammes av et dødsfall i et kristen fellesskap, det angår forsamlingen. Når det skjer noe dramatisk i nabolaget, det angår oss. Som da han gikk Jesus. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Altså den grunnlov Jesus praktiserte, den livslov, den lovmessighet, den kjærlighetens lov som han levde ut i sin hverdag. Praktiser den, sier Paulus. Bær hverandres byrder og oppfyll på denne måten Kristi lov. Vi hadde Heidi i Amerika i fjor og fikk henne hjem nå i slutten av mai. Det er en kjekk opplevelse for foreldre å få sine håpefulle hjem når de har vært i landet langt borte. Da Heidi kom og sitter forresten i forsamlingen her, da hun kom hjem så hadde hun et sånt lite armbånd på den ene hånda. Og der sto det fire store bokstaver. Det sto WWJD. Og jeg kan ikke tyde, så jeg måtte spørre hva det betydde. WWJD. Og så svarte hun, det betyr What would Jesus do? What would Jesus do? Hva ville Jesus gjort? Jeg syns jeg var fenomenalt flott. Hva ville Jesus gjort? Det er på bølgelengde med det Mathias Orheim synger. Når han synger om arbeidsdagen og hverdagen vår, og disse tinga vi møter, så spør vi oss, hva ville Jesus vel gjøre? What would Jesus do? Tenk om det kunne prege ikke bare hånda vår, men gjerningen vår. Om det kunne prege tanken vår, synet vårt, ørene våre, føttene våre, livet vårt. Hva ville Jesus ha gjort? What would Jesus do? Bær hverandres byrder. Det ville Jesus ha gjort. Han ville trådt mennesker nær som bærer tungt. Og han ville båret sammen med dem. Noen i et kriseøyeblikk. Noen over lengre tid. Og noen kanskje gjennom flere år. What would Jesus do? Hva ville Jesus gjort? Og så ebber denne bibeltimen øyeblikk ut. Og nå skal jeg forsøke å tegne programmet for det som kommer i de neste timene. Nå har jeg forsøkt å gi en enkel, teoretisk innføring i dette bibelavsnittet. Hva handler det om, dette temaet, bær hverandres byrder? Vi har sagt noe om kristendom, er ikke byrder, men det er å være båret. Vi har sagt noe om at dette hører hjemme i det kristne frihetslivet. Vi har sagt noe om det som kunne ha vært en selvmotsigelse, men som er en fin harmoni. Og vi har forsøkt å løfte fram Kristi lov. Og nå skal du høre noe fint. Ofte så kan personer synliggjøre åndelige sannheter på en sånn måte at vi slipper å si så mye teoretisk om sannhetene, for bare å oppdage personen eller personene. Det er den beste utleggelse av hva det handler om. Nå finnes det en person i den første kristne tid, som så langt jeg ser det, var i stand til å leve ut i stor grad i sitt hverdagsliv, det vi har talt om her. Det er ikke alle de første kristne som er like synlige og tydelige på dette punktet. Men det er en i den første kristne menighet i Jerusalem som er på en måte eksempelet for oss. På den som bærer hverandres byrder og på den måten oppfyller Kristi lov. Og de fire timene som vi har foran oss, som jeg har ansvaret for, skal bli en spasertur i sammen med denne ene flotte medarbeideren fra den første kristne tid, som heter Barnabas. Barnabas. Og vi skal finne veien i lag med Barnabas utover i apostelgjerningene, fra kapittel 4 og fram til kapittel 15. For han dukker opp, ikke bare én gang, men flere ganger. Og ved å følge denne Barnabas, møte han fikk med mennesker som på forskjellig måte bar tungt, skal vi oppdage et menneske som gjorde det Jesus ville ha gjort i møte med de forskjellige tjenestegjerningene. Og Gud gi at dette bibelkurset ble en mulighet for Barnabas å finne plass også hos oss, og kanskje til og med i oss. Men altså nå, bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. Fader Flanagan i Nebraska i USA reiste Boys Town og forsøkte å bære sammen med unge gutter som hadde fått det for tøft de første årene i livet. Vi skal kanskje ikke reise noen Boys Town i Norge, men vi skulle bygge varme, kristne fellesskap med så mye bærekraft og omsorg for hverandre at det også fikk magnetens tiltrekningsmuligheter på våre omgivelser som fryser i ensomhet i en kald og vond verden. Far i himmelen, takk for det du åpner for oss gjennom dette bibelordet. Takk for den åpne dør, Herre, som vi finner her. Vis oss nå vei inn i denne delen av Skriftens landskap, og istandsett oss, Herre, til å bære byrder, ikke i stedet for noen, men sammen med noen. Og istandsett oss, Herre, den enkelte, til å ta ansvar for vårt eget liv. Og mest av alt, Herre, takk at du, først og sist, er den som bærer oss. Amen.